Joan 6. Handik aldi batera, Galilea edo Tiberiades aintziraz beste aldera joan zen Jesus. Eta jendetza handia zihoakion atzetik. Gaixoak sendatuz egiten zituen mirarizko seinaleak ikusten baitzituzten. Jesus mendira igo eta han eseri zen bere ikasleekin. Hurbiltzen Paskoa, juduen jai nagusia. Jesusek jende asko zetorkiola ikusirik esan zion Feliperi.
Non erosiko genuke ogia hauei jaten emateko?
Zirikatzeko esan zion hori ongi baitzekien berak zer egin behar zuen. Felipek erantzun zion.
200 denarioren ogia elitzateke nahikoa bakoitzak puska bat izateko.
Haren ikasleetako batek, Simon Pedroren anaia Andresek esan zion.
Bada hemen 5 garagarogi eta 2 arrain txiki dituen mutiko bat, baina zer da hori honen besterentzat?
Jesusek jendea eserarazteko agindu zien ikasleei. Belar asko zegoen leku hartan eta eseri egin ziren denak. 5000ren bat gizonezko ziren. Jesusek ogiak hartu eta eskerroneko otoitza egin ondoren, banatu egin zituen eserita zeudenen artean. Berdin arrainak ere nahi adina. Eta ase zirenean esan zien Jesusek ikasleei.
Bilitzazue ondarrak ezer galez dadin.
Bildu zituzten bada eta 5 garagar hoietatik jan zutenei gelditu zitzaizkien ondarrez 12 zazki bete zituzten. Jendeak orduan Jesusen mirarizko seinale ura ikusirik honela zioen.
Hauxe da egiaz mundura etortzekoa zen profeta.
Jesusek ordea errege egiteko indarrez eraman nahi zutela ikusirik, mendira alde egin zuen berriro berak bakarrik. Arratzean, Jesusen ikasleak aintzirara jaitsi eta txalupara igorik, aintziraz beste aldera abiatu ziren Kafarnaumerantz. Iluna zen jadanik, eta artean Jesus ez zen beraiekin. Aintzira azerretzen ari zen aize handia zebilen eta. 5-6 kilometro arraunean egin ondoren, Jesus urgainean oinez eta txaluparantz hurbiltzen ikusi zuten eta beldurrak hartu zituen. Jesusek ordea esan zien.
Neu naiz, ez beldurtu.
Haiek orduan txalupan hartu nahi izan zuten, baina txalupa berehala iritsi zen zihoazen tokira. Biharamunean, aintziraz beste aldean zegoen jendea konturatu zen, han txalupa bat bakarra izan zela, eta Jesus ez zela ontziratu ikasleekin, baizik eta hauek bakarri joan zirela. Bitartean, beste zenbait txalupa iritsi zen Tiberiadesetik. Jaunak eskerroneko otoitza egin ondoren ogia jan zuten ingurura. Han ez zeudela ez Jesus ez ikasleak konturatzean, jendea txalupetara igo eta Kafarnaumera joan zen Jesusen bila. Aintziraz beste aldean aurkitu eta esan zioten.
Maizu, noiz etorri zara ona?
Jesusek erantzun zien.
Bene-benetan diotzuet, nire bila zabiltzatez ikusi dituzuen mirarizko seinalengatik, ogia asetzeraino janduzuelako baizik. Alegin zaitezte ez galtzen den janariagatik, baizik eta irauten eta betiko bizia ematen duen janariagatik. Hori gizonaren semeak emango dizue, jainko aitak bere aginpiedearen ordezkari egin duenak.
Orduan galdetu zioten.
Zer egin behar dugu jainkoak nahi duena egiteko?
Jesusek erantzun zien.
Hauxe da jainkoak nahi duena. Berak bidali duenarengan zuek sinestea.
Galdetu zioten orduan.
Zer seinale ematen diguzu ba guk ikusi eta zuri sinesteko? Zer egiten duzu? Urar basoek mana jan zuten basamortuan, liburu santuak dioen bezala zeruko ogia eman zien jaten.
Jesusek erantzun zien.
Bene-benetan diotzuet, ez zizuen Moisesek eman zeruko ogia, baizik eta nire aitak ematen dizue zeruko egiazko ogia. Zeren jainkoaren ogia, zerutik jaitzi eta munduari bizia ematen diona da.
Orduan eskatu zioten.
Jauna, emaguzu beti ogi horretatik.
Jesusek erantzun zien.
Neu naiz bizia ematen duen ogia. Nire gana hurbiltzen dena ez da ez sekula goze izango eta niregan sinesten duena ez da pein ere egarri izango. Zuek ordea lehen ere esan dizuet, ez duzue sinesten, ikusi nauzuen arren. Aitak niri ematen dizkidan guztiak niregana hurbilduko dira eta niregana hurbiltzen denik ez dut inola ere kanpora botako. Ez bai naiz zerutik jaitzi neure naia egitera, bidalin nauenaren naia egitera baizik. Eta hauxe da bidalin nauenaren naia. Berak eman dizkidan guztietatik ez dezala bat ere gal, baizik eta piztu ditzadala azken egunean. Hauxe da nire aitak nahi duena. Semea ikus eta arengan sinez dezanak betiko bizia izan dezala, eta neuk piztuko dut azken egunean.
Orduan marmarka hasi ziren entzuleak.
Neu naiz zerutik jaitziriko ogia.
Esan zuelako eta zioten.
Ez da ba hau Jesus Joseren semea? Ez ditugu ba ezagunak honen aitamak? Nola dio orain zerutik jaitzia dela?
Jesusek ihardetsi zien.
Ez ari marmarka zeuen artean, ezin da inor niregana hurbildu bidali nauen aitak erakartzen ez badu, eta neuk piztuko dut azken egunean. Honela esaten da profeten liburuan, jainkoaren ikasle izango dira denak, aitari entzun eta ark irakatzia bere ganatzen duena niregana hurbiltzen da. Horrek ez du esan nahi inork aita ikusi duenik, jainkoaren gandik etorri denak bakarrik ikusi du aita. Bene-benetan diotzuet, sinesten duenak betiko bizia du. Neu naiz bizia ematen duen ogia. Zuen gurasoek mana jan zuten basamortuan eta alere hil egin ziren. Bestelakoa da zerutik jaisten den ogia, beronetatik jaten duena ez da hilko. Neu naiz zerutik jaitzia den ogi bizia. Ogi honetatik jaten duenak betiko bizia izango du, eta nik emanen dudan ogia nire gorputza da, mundua bizi da din emana.
Hitz hauek eztabaida gogorra sortu zuten entzuleen artean, honela zioten.
Nola eman diezaguke honek bere gorputza jaten?
Jesusek esan zien.
Bene-benetan diotzuet, gizonaren semearen gorputza jaten eta haren odola edaten ez baduzue, ez duzue bizirik izango zeuengan. Nire gorputza jaten eta nire odola edaten duenak betiko bizia du, eta neuk piztuko dut azken egunean. Zeren nire gorputza benetako janari baita eta nire odola benetako edari. Nire gorputza jaten eta nire odola edaten duena nirekin bat eginda dago eta ni berarekin. Bizia duen aitak bidali ninduen eta ari esker dut nik bizia. Alaxe ni jaten nauenak ere niri esker izango du bizia. Hau da zerutik jaitsi den ogia. Ez da zuen gurasoek jantzutena bezalakoa, haiek hil egin baitziren. Ogi honetatik jaten duenak betiko bizia izango du.
Hau guztia Kafarnaungo sinagogan irakatsi zuen Jesusek. Jesusen hitzok entzutean, haren ikasleetariko askok esan zuen.
Onargaitza da mezu hau, nor jaramonekin?
Jesusek ikasleak marmarkari zirela oharturik esan zien.
Honek eragozten aldizue sinestea. Ba, gizonaren semea lehen zegoen tokira igotzen ikusiko bazenute, zer gertatuko ote? Espiritua da bizia ematen duena, gizakia berez ez da ezertarako. Nik eman dizkizuedan irakatziak espiritu eta bizi dira, baina badira zuen artean sinesten ez duten batzuk.
Izan ere, Jesusek hasieratik zekien nork ez zuen sinesten eta nork salduko zuen. Eta esan zuen gainera,
horregatik esan dizuet, ezin dela inor ere niregana hurbildu, aitak ez badio horretarako gaitasuna ematen.
Geroztik, haren ikasleetariko askok atzera jo zuen, eta aurrerantzean ez ziren arekin ibili. Orduan esan zien Jesusek amabiei,
zuek ere alde egin nahi alduzue?
Erantzun zion Simon Pedrok,
jauna, norengana joango gara. Betiko bizia dute zure irakatsiek, eta guk sinetsi dugu eta badakigu zuzarela jainkoaren santua.
Jesusek jardetzi zien,
ez alzaituztet neuk aukeratu amabiok, alere zuetariko bat deabru da.
Simon Iskarioteren seme Judasez ari zen. Hau baitzen amabietako bat izan arren, Jesus salduko zuena.